Moje jméno je Stanislav Brandt a budu vám dneska přednášet nějaké zajímavosti z techu. Jedná se hlavně o sazbu matematických vzorců, sazbu literatury a tvorbu webových prezentací. Tak, asi k tomu sednu, aby teda to nějak líp fungovalo. A první téma teda bude sazba matematických vzorců. K tomu budeme používat balík AMS LaTeX. A vidíme tady, že hlavně nás bude zajímat tisknutí rovnic přes více řádků, ať jedné rovnice, která je delší a nevešla by se, tak stejně soustav rovnic, které buď to budeme potřebovat nějak vycentrovat, případně podle něčeho zarovnat, a nebo je necháme centrovat automaticky. Takže AMS LaTeX je kolekce balíčků, kterou vytvořila americká matematická společnost. Tady vidíte odkaz. Ta prezentace určitě bude dostupná na našich stránkách, takže není potřeba si to opisovat. A ke každému tomu tématu tam máte hlavní odkaz, kde je k tomu rozumná dostupná literatura. Takže to si potom prohlídnete. Takže balík AMS MAS je základní balík, který nám definuje nové prostředí, které my si tedy tady budeme hlavně ukazovat. Tento balík obsahuje i některé další, které si tady můžete přečíst. Jsou to AMS text, AMS BSI a AMS OPN. Já myslím, že nemá až takový význam se tady zabývat všemi těmito balíky. Možná, co by vás mohlo zajímat, tak je to AMS BSI, který obsahuje příkaz bold symbol, díky kterému můžete do matematických vzorců vkládat texty tučným písmem a výhoda oproti normální sazbě v techu je v tom, že pokud v techu použijete příkaz na vlastně bold písmo, tak vám to udělá širší jenom písmena. Nevztahuje se to na znaky. A tady ten příkaz bold symbol umí udělat i tučné třeba lambda nebo delta, takže potom ve výsledku to vypadá použitelnější. Tak nejčastější kombinace toho použití tak je teda ten balík AMS MAS a balík AMS THM, který deklaruje nové prostředí pro sazbu matematických věd, definic, teorémů. Jsou tam nějaké parametry navíc. To, když tak se můžete podívat do té dokumentace. Tady k většině věcí si ukážeme spíše základy a měli byste to brát jako ukázku, co se s pomocí těchto balíků dá udělat. A je samozřejmě potřeba potom si to trošku prostudovat, abyste se dostali na nějakou lepší úroveň, protože na to tady dneska nebudeme mít čas. Takže z té sazby matematických vzorců hlavní věc, co nás tedy bude zajímat, tak je sazba buď to jedné nebo soustavy rovnic přes více řádků. Kdybychom to dělali klasicky v techu, tak máme možnost použít equation array, což pokud jste někdy psali něco v techu, tak víte, že to není úplně jako ideální varianta, protože některé věci tam člověk musí vytvářet zbytečně složité konstrukce jenom kvůli tomu, aby udělal že vlastně výraz se rovná a složená závorka a nějaké rozdvojení přes více řádků, nebo třeba matici, když chcete zapsat, tak už je to zbytečná komplikace. My se podíváme, co nám pro tohle nabízí ten balík AMS LaTeX. Ten nám tedy, jak tady vidíte, nabízí 4 prostředí. První je Align, Getter, Multiline a Split. Ty první dvě jsou pro sazbu soustav rovnic, jestli se nepletu. A druhé dvě jsou pro jednu rovnici přes více řádků, s tím, že vždycky ta první z těch dvou vlastně umožňuje zarovnání přes ampersand a ta druhá je centrovaná automaticky jako blok. Takže když se tady podíváme, kromě split mají všechny verze s hvězdičkou, což znamená, že když je zavoláme s hvězdičkou, tak se nám u toho objektu nevysází číslo té rovnice. Jsou to prostředí pro psaní na více řádků, takže umožňují přechod na nový řádek pomocí dvou zpětných lomítek. Případně, když za ně dáme do hranatých závorek číslo, tak si můžeme nadefinovat nějakou drobnou mezeru. Jak jsem říkal, Align a Split, tak je tam mám prohozený, tak zarovnávají pomocí ampersantu. Takže tady, když se podíváme nejdříve na to prostředí Align, jak jsem říkal, verze bez hvězdičky s hvězdičkou, více vzájemně zarovnaných rovnic a každá rovnice má vlastní číslo. Tady se podíváme, jak může vypadat výstup. Vidíte tam, že vlastně máme jenom jedno x-ko a potom tři řádky. Všechno je očíslované a tady vidíme, pomocí čeho bychom nechali ten výraz nad tím vytisknout. Máme tam zarovnání přes ampersanty před rovnítkem. A potom tam máme ještě zarovnání těch spodních dvou kvůli tomu textu. Odřádkování přes dvě zpětná lomítka. Tak, prostředí Getter je soustava rovnic bez vzájemného uspořádání. Každá rovnice je tedy vycentrovaná vzhledem ke stránce. Každá rovnice, jelikož je to protisk soustavy rovnic, tak má vlastní číslo a ty rovnice můžeme potom dále dělit pomocí těch dalších bloků, respektive asi jenom pomocí split. To si potom řekneme, díky čemu teda můžeme pomocí split. To jsem zatím možná nezdůraznil, ale z toho kódu bylo vidět, že pro provolání toho Align jsme nepotřebovali, že vlastně to volání Align nám přímo nahradilo volání Equation. Zatímco teda u toho splitu uvidíme, že tam se to chová trošku jinak. Takže tady máme, jak bude vypadat výstup soustavy rovnic vysázené pomocí toho prostředí Getter. A vidíme tu i rozdělení druhé rovnice pomocí split na dva bloky. Tak. Když se podíváte na ten zdrojový kód tohle výrazu, tak vidíte, že je to značně jednoduché. Napíše se jenom jedna rovnice. Odřádkujeme pomocí dvou zpětných lomítek a pokud bychom tam nedělali ten split, tak vlastně jenom za každou rovnicí bychom dali dvě zpětná lomítka. Máme všechno vysázeno a vycentrováno. Pokud tam chceme dát ten split, tak split není plnohodnotné prostředí jako všechny tyhle ostatní a funguje vlastně pouze musí být vnořen do nějakého jiného prostředí, typicky do equation, takže tím ho můžeme vložit i do toho getter a díky tomu nám tam umožnil rozdělit tu druhou rovnici na dva řádky. Tak. Prostředí getter a align zabírají celou šířku stránky, kterou mají k dispozici, takže tam je problém je vkládat do bloků, což nám vyřeší varianty gettered a aligned, které mají šířku odpovídající tomu obsahu. Takže díky tomu je můžeme vložit do nějakého bloku, nesází se k ním žádné číslo a tím se stávají jakousi alternativou k tomu split. Tady vidíme výstup, jak by to mohlo vypadat, a zdrojový kód k tomu. Pokud někdo jste něco psal v techu, tak víte, že možná jenom tady v rychlosti okomentuju ten zdrojový kód, že tam máme left tečka, nám slouží místo levé složené závorky, kterou nechceme, aby se nám vytiskla, ale v techu tam musíme dávat obě. Potom máme tedy to prostředí aligned, které máme zarovnáno přesrovná se a odřádkováno přes dvě zpětná lomítka. Končí nám prostředí aligned, ukončíme pravou závorku a vložíme nějakou mezeru a Maxwell's equations. Tak, vidíte, že tady jsme použili equation s hvězdičkou a u té rovnice nemáme vysázené číslo. Tak. Další příkaz, který AMS LaTeX obsahuje, je intertext, který nám umožní vkládat text mezi bloky rovnic, což normálně v LaTeXu bychom mohli udělat taky, ale kdybychom tam ten text v LaTeXu můžeme vložit jenom tím, že ukončíme první equation, vložíme text a dáme druhou equation, ale to už by nám rozhodilo zarovnání. Jo, tady, když se podíváte, tak i když tam máme text a ty rovnice jsou různě dlouhé, což je přesně ten případ, kdyby se nám to rozhodilo, tak máme přesně zarovnaný rovná se pod sebou. Kdyby jsme to dělali přes equation, ukončená equation a nová, tak bychom to A3 měli posunutý víc doprava, protože by to bylo centrovaný vzhledem ke stránce a vzhledem k velikosti toho objektu. Takže tohle nám umožní, že vlastně zachováme to zarovnání. Tak. Tady vidíme zdrojový kód k tomuhle. Není na tom asi nic neočekávaného. Jenom jsme odřádkovali, dali tam ten intertext, poslední řádek a skončili prostředí line. Tak. Potom u soustav rovnic, tak se nám samozřejmě může hodit, protože většinou, když máme soustavu rovnic, tak ty rovnice jsou spolu nějak provázané. A kdybychom to dělali normálně přes tech, tak by nám, když se podíváme možná zpátky, tak vidíte, že nám každou tu rovnici očísluje zvlášť. Což může být zbytečná komplikace, pokud bychom chtěli dělat nějaké reference. Takže tady máme prostředí sub-equations, které nám umožní ty jednotlivé rovnice očíslovat stejným číslem a vlastně odlišit je od sebe pomocí písmene, Takže máme jednoznačný identifikátor každé rovnice, ale pokud se na to odkážeme jako na rovnici 10, tak jistě každý pochopí, co tím myslíme a že tím myslíme všechny tyhle rovnice. Takže jak to bude vypadat? Zápis je jednoduchý, uděláme si prostředí subequations, do toho vložíme align a ten kód, vlastně místo té tečky bychom tam dali kód z předchozí stránky, který je úplně stejný. A změní nám to tedy to číslování. Tak, takže tím jsme skončili. Jo, tím jsme skončili soustavy rovnic a máme teď ty zbylé dvě prostředí, které tedy nám umožní tisknout jednu rovnici, která se nám nevejde na jeden řádek, tak přes více řádků. K tomu tedy první je prostředí split, které, jak jsem říkal, musí být vždycky použito uvnitř nějakého jiného matematického prostředí, typicky equations, nebo jak jsme viděli, ten getter, myslím. A nesází žádná čísla, o to se stará nadřazené prostředí a místo zarovnání je určeno pomocí ampersantu, stejně jako to bylo u align. Takže tady vidíme ukázku jedné rovnice, která je celkově zarovnaná na střed, jedno číslo, a když se podíváme na zdrojový kód, tak to zarovnání máme předrovná se a to plusko je posunutý tou mezerou, kterou jsme vysázeli příkazem QUAD. Možná vám přijde divný, proč jsme to nezarovnali rovnou. Vlastně zatím rovná se. To je dobrý dotaz a přiznám se, že teda na to asi odpověď nevím. Je konvence to zarovnávat před. Ten přesný důvod nevím, ale je zvykem to dělat takhle. Tak, zbytek té rovnice? Určitě. No. Tam. No, tady vidíte, že ten řádek jsme rozdělili. Že ten řádek jsme rozdělili na druhý řádce toho kódu těma dvouma zpětnýma lomítkama. Pokud bychom tam chtěli vysázet ještě plus nakonec, tak bychom akorát před to dali plus a mezeru a měli bychom tam i plusko. Je to na nás, jak to uděláme. Já si myslím, že je to docela srozumitelný, když to tam dáme jenom jednou, protože v případě, že bychom nesázeli plus, ale sázeli bychom minus, tak si dovedu představit, že už by s tím někdo měl problémy z hlediska toho, že dva minusy jsou plus. Takže jako můžeme tím potom udělat zbytečné komplikace, když by někdo nebyl zvyklý, že jenom pro rozdělení řádku tam znova dáme to znamínko. Tak. No a poslední variantou je tedy rovnice přes více řádků bez zarovnání. K tomu nám slouží prostředí multiline. Číslo rovnice se vysází pouze jednou, protože víme, že je to jedna rovnice a sází se buď levý horní nebo pravý dolní roh. To je daný podle stylu, jaký používáme protisk pro sazbu toho dokumentu. A první řádek se vždycky zarovnává vlevo, poslední vpravo a všechno mezi tím je vycentrované. Takže tady máme ukázku výstupu a ukázku, jak by to vypadalo. Zase to zadání se nám téměř v ničem neliší od toho Splitu, kde jsme taky vlastně jenom udělali, když zanedbáme to, že Split musíme vnořit do jiného prostředí, tak jsme vlastně jenom zavolali to prostředí, vysázeli text, dvě zpětná lomítka na odřádkování a máme hotovo. Tak, takže tím jsme nějak v rychlosti prošli sazbu matematických vzorců. Já bych možná se teďka na chvilku zastavil, jestli k tomu jsou nějaký dotazy. Asi ne. Tak zkusíme teda literaturu. Literaturu budeme sázet pomocí prostředí BibTeX. Což je prostředí, které má jisté výhody. Aby jsme tyto výhody poznali, tak si tady nejdřív uvedeme klasický způsob, jakým se literatura sází v LaTeXu. Vidíte, že se udělá prostředí bibliografii, do kterého se dávají položky BibItem a vlastně ty položky BibItem, všechny, které máme v tom prostředí bibliografii, tak se nám vysází, pokud si necháme udělat tabulku referencí, tak tam budeme vidět všechny ty položky, které v tomhle seznamu máme. Další nevýhodou může být, že pro to prostředí bibliografii nemáme jasně definovaný styl, jakým se ta literatura bude sázet. A pokud bychom to potom chtěli nějakým způsobem změnit, tak musíme sáhnout přímo tady do toho prostředí a nadefinovat to pro všechny jednotlivé prvky. Takže vidíme, že to není úplně ideální varianta a možná, co je ještě další komplikace, tak tím, že se nám vysází všechno, co v tom prostředí bibliografie máme, tak si musíme pro každou práci, kterou děláme, vytvořit konkrétní seznam literatury a dát tam jenom to, co opravdu tematicky souvisí s tou prací. Takže nějaké nevýhody to určitě má. Řešením je program BibTeX. Zase tady vidíme webovou adresu, na které najdete dokumentaci, případně instalační soubory a nějaké ukázky. BibTeX, tedy hlavní výhoda je to, že obsahuje samostatný soubor s bibliografickou databází, což je rozdíl oproti tomu bibliografi, kde jsme to měli přímo v tom souboru s tou prací. Do TeXu to vložíme pomocí těchto dvou příkazů s tím, že soubor format.bst nám definuje styl formátování, takže my si můžeme jednoduše změnit formátování pro všechny položky, které se nám vysází do té použité literatury, jenom tím, že změníme ten formát, protože ten soubor literatura BIB obsahuje strukturovaný seznam literatury. A my tam víme tedy, co která položka znamená. A jenom možná ještě, pokud neznáte, tak se vrátím zpátky k tomu BibItem. Tady vidíte, že my vlastně nevíme, co ten uživatel pod kterou konkrétní částí myslel. Jo, ty položky tady jsou oddělené jenom čárkou a ta konvence, jak to tady zapisovat, není jasně daná. Každý si to dělá svým způsobem podle sebe a tím pádem se to nedá nějak jednoduše sformátovat. Tak, tady jenom uvádím, jak se potom zpracovává ten LaTeXovský soubor. Je potřeba ho zkompilovat vícekrát, protože poprvé zavoláme LaTeX na ten dokument práce tech, tím zjistíme, které reference budeme potřebovat do toho vložit. Zavoláme BibTech na tu literaturu, tím se nám přeloží soubory, které se tam potom nalinkují, a dvakrát přeložíme pro to, aby se nám tam ty reference zpětně všechny doplnily. Tak, a tady vidíme strukturu toho .bib souboru. Na začátku máme definici, to zavináč article nám říká o jaký druh použité literatury se jedná. Potom máme název, kterým se na tuhle položku můžeme odkazovat, a strukturovaně autor, title, žurnál, číslo, rok, abstrakt. Těch položek tam je samozřejmě víc. Tohle jsou nějaké základní jenom pro srovnání s tím prostředím bibliografie, kde se většinou sází právě tohle. Ty jednotlivé položky jsou závislé na tom, jaký vybereme ten druh toho dokumentu, protože ne u všeho má smysl vydávat třeba číslo, když knížku máme jenom jednu. Takže tady vidíme jenom nějaký krátký přehled, co se tam dá použít. Samozřejmě plný seznam najdete, na těch stránkách. Možná jenom, co by stálo za zmínku, že pokud z těch nabízených možností, které jsou, protože je jich omezený počet a nemusí vyhovovat pro každý odkaz, tak se doporučuje, že pokud nevíte, co přesně vybrat, tak vybrat ten typ MISC. Takže to je jenom taková drobnost. Tady vidíme jenom nějaké shrnutí výhody a nevýhody použití BibTechu. Takže nevýhody: má složitější syntaxi, na kterou si člověk musí zvyknout, a ta syntaxe je striktně kontrolovaná, takže pokud tam budete mít nějaké překlepy nebo něco, tak zase aspoň hned odhalíte ty chyby. Je to trošku pracnější na naučení, ale když se podíváme na výhody, tak vidíme, že ten BibTechovský soubor vytváří autor pouze jednou. A pro každou práci, do které chce dát vlastně ten seznam literatury, tak může dát ten stejný soubor, protože se v tom výčtu použité literatury objeví jenom položky, na které se v textu odkazovalo. Takže tím můžete mít opravdu jenom jeden ten soubor a používat ho na všechno. Další výhodou je jednodušší změna stylu sazby, obzvláště pokud vám vydavatel poskytne styl, jakým se ta literatura má sázet. No a poslední, asi největší výhodou je, že na AMS má SCINET je k většině článků od autora přiložen rovnou záznam do toho .bib souboru. Takže pokud ten autor toho píše víc, tak většinou k tomu už tenhle soubor nabízí, a vy nemusíte zbytečně dohledávat věci, které si myslíte, že by se do toho odkazu ještě hodily, a jenom to překopírujete a máte vyřešeno. Takže tím jsme ukončili tu druhou část prezentace. Takže můžeme zkusit nějaký dotazy. Pokud nejsou, tak se vrhneme na třetí část, což je tvorba prezentací pomocí třídy LaTeX Beamer. Tady vlastně celá ta moje prezentace, jak ji vidíte, tak byla v tom programu LaTeX Beamer vytvořena. Když se podíváme, tak vidíme, že LaTeX Beamer slouží k tvorbě profesionálních prezentací. Máme tu odkaz, kde je dokumentace a instalační balíčky. Jenom možná zajímavá zmínka, že většina Linuxových distribucí má rovnou hotové balíky, ze kterých to nainstalujete a nastavíte. A pokud třeba nemáte nainstalovaný LaTeX, tak vám ho to nastaví i k tomu. Takže to je docela rozumná varianta. Co je teď nějaký výhody, proč teda používat ten Beamer, tak nespornou výhodou je stejná syntaxe a funkčnost, jako je v LaTeXu, což znamená, že do těch prezentací můžeme sázet libovolné matematické vzorce, teorémy, rovnice, cokoliv, a většinou děláme prezentaci na nějakou práci, kterou pokud jsme psali v TeXu, tak vytvoření té prezentace už je jenom vykopírování určitých částí, které vlastně nemáme s tím žádné problémy, a je to většinou člověk vezme sekce, co měl v té práci, skopíruje sekce, vybere vybrané vzorce a má hotovou prezentaci během pár minut, kterou by jinak dělal docela dlouho. Tak, Beamer nám tedy vytváří strukturované prezentace s přehlednou navigací. Ta navigace je závislá na tom, jakou si vybereme šablonu, ale vidíte, že vlastně v průběhu celé té prezentace, kterou tady mám, tak tady se nám zobrazují sekce, které jsme tam měli tři, a pro každou sekci se nám vedle zobrazují podsekce, s tím, že všechno jsou to hypertextové odkazy a já se můžu snadno v průběhu prezentace vrátit na libovolnou sekci, pokud tam chci ukázat něco zajímavého, a potom zase přeskočit zpátky. Vidíme, že tady máme dole ještě další rozšíření, další navigaci, kde máme posun o stránku, posun o několik stránek, o kapitolu, na rejstřík. Prostě věci, které kdybyste dělali v něčem jiném, tak byste si s tím museli opravdu vyhrát, a přiznám se, že ani nevím, jak by se tohle třeba v nějakém PowerPointu nebo v OpenOfficech udělalo, a ten výsledek byl alespoň srovnatelný s tímhle. Tak, jak jsem říkal, ten vzhled závisí na tom, jakou si vyberete šablonu. Beamer obsahuje několik předdefinovaných šablon, které jsou pojmenované podle měst. Nevím, proč zrovna podle měst, ale je to tak. A k těm šablonám samozřejmě si můžete vybrat ještě barevné schéma. Takže když si vezmete, že vlastně máme v tom základním balíku nějakých 20 šablon, kde každou šablonu si můžete libovolně změnit barvy pomocí předdefinovaných schémat, tak i bez jakékoliv znalosti, jak ty šablony vypadají, můžete jednoduše dostat velké množství různých prezentací. Nemluvě o tom, že samozřejmě buď to se dá do těch šablon sáhnout, protože jsou to nějaké techovské styly, a nebo se dá i přímo, abyste nemuseli měnit ty originální šablony, tak si můžete přímo v každé té dané prezentaci nadefinovat, jak se budou jednotlivé konkrétní bloky chovat, případně vypadat. Což znamená, že pokud bych tady nechtěl, aby se mi dole sázelo moje jméno, protože mi to přijde zbytečný, tak bych ho prostě vypnul a fungovalo by to úplně stejně. Takže to byla snadná editace šablon. No a podle mě hlavní výhoda je, že výstupem je PDF soubor a to nám zaručuje jistou přenositelnost a kompatibilitu s většinou systémů. Takže potom nemusíme řešit problémy, že přijde někam na prezentaci a oni tam měli jinou verzi nějakého nezmiňovaného programu. Tak. Takže to byl nějaký úvod do toho, do té třídy LaTeX Beamer a teď, jak se to všechno používá. Takže začneme tím, že dokument class nastavíme na Beamer, tím pádem tech ví, že budeme dělat nějakou prezentaci. Do hlavičky přidáme stejně jako v techu nějaký include balíčků s fonty a s češtinou. Pokud bychom nechtěli češtinu, tak tady vypustíme ty první dva řádky, use package check a use package Latin 2, s tím, že pokud máte UTF-8, používáte kódování, tak jenom změníte Latin 2 za UTF-8 a samozřejmě funguje všechno, jak má. Tak. Teď je potřeba techu říct, že tedy to bude prezentace a vybrat konkrétní téma. V tomhle případě je to Varšava. Já vám potom ukážu, jak by vypadala ta samá prezentace, jenom tím, že se tam změní to téma a ty výsledky vypadají docela zajímavě. Potom si nadefinujeme nějaké informace o autorovi, název prezentace, institut, případně datum, poznámku. Jak jste viděli, tak já jsem tam měl do poznámky, vlastně do instituce, vložený i obrázek, takže pokud tam chceme přidat nějakou grafiku, buď to můžeme jednoduše do tohohle, případně sahnout úplně do tématu. Tak to byla hlavička dokumentu. Potom, jak jsme z techu zvyklí, tak tělo dokumentu nám začíná begin dokument a končí end dokument. První stránku, respektive první slide, uděláme pomocí volání příkazu makeTitle, který si vezme všechny ty data, co jsme mu dali v lavičce, autora, název a vygeneruje z toho úvodní stranu. A potom začneme nějakou sekcí, kterou budeme dělat. Tu sekci bychom mohli nadefinovat i o kousek dál, ale teď hned uvidíme, proč jsem ji definoval hned potom makeTitle, protože po makeTitle je zvykem ukázat nějaký přehled, co vlastně všechno bude ta přednáška obsahovat. To si uděláme tím, že zavoláme příkaz Table of Contents s tím, že tady už vidíme strukturu, jak se volá každý další slide. Každý slide je tedy uzavřený mezi příkazy begin frame a end frame a můžeme mu nastavit titulek, frame title. Ten titulek tady v tom tématu vidíte, tady ten text je titulek každého frameu. A potom tedy pomocí table of contents vypíšeme tu nabídku toho menu, ten obsah, s tím, že já tady mám použitý modifikátor current section, který mi vlastně umožňuje to, že já v tom menu mám zvýrazněnou tu aktuální sekci, která zrovna bude následovat. Proto jsem tu sekci musel definovat před tím voláním, aby jsme viděli, že první sekce, která bude následovat, tak je ta sazba matematických vzorců a ty ostatní jsme měli skryté, protože se k ním dostaneme až záhy a vlastně i v průběhu té prezentace nám to umožňuje nechat uživateli jakýsi přehled o tom, kde zhruba se nacházíme a kolik času má ještě předpokládat, že ta prezentace zabere. Případně jsou tam ještě další modifikátory, které například umožňují, že se nevysází ten obsah najednou, ale bude se sázet postupně, až vždycky jedna sekce, k tomu uživatel něco řekne, teda přednášející něco řekne, rychle shrne, co bude obsahovat, zvýrazní si další, takhle může projít všechny a pak s tím current section to používat až vždycky před tou sekcí, ke které se právě dostal. Tak. A potom tedy obsah každého dalšího slajdu uzavřeme zase mezi begin frame, end frame, můžeme tam dát frame title, a do toho už vkládáme normální techovský příkazy, jak jsme zvyklí. Tak. Jistě jste si v průběhu té prezentace povšimli, že se nám tam nějakým způsobem zobrazují a skrývají určité bloky, určité texty. To je docela silná vlastnost toho BibTeXu, že vlastně si můžeme nadefinovat podle toho, co si myslíme, že je pro nás důležité, tak v jakém pořadí se nám budou data na tom slajdu zobrazovat. Jestli jste si všimli na tom předchozím, možná předchozím slajdu, že se nám to nedělalo postupně, ale první co, tak jsme viděli begin dokument a na konci dole end dokument, protože tematicky souvisí spolu. A pro posluchače je to určitě přehlednější, když se mu tam zobrazují ty věci najednou k tomu, jak patří a vyplňují se jenom ty místa, ke kterým se ještě přednášející nedostal. Takže tady vidíme vlastně zdrojový kód, jak skrývání a zobrazování můžeme dosáhnout. Buď to můžeme udělat jednoduchým způsobem přes prostředí itemize, kde u každé jednotlivé položky, u toho item, nastavíme, na jakém slajdu se bude zobrazovat. Tady ta první varianta je postupné odkrývání všech položek v tom itemize. Kdyby jsme ji měli u všech, tak se nám budou jedna po druhé odkrývat a můžeme si to zjednodušit, že bychom ji nedávali ke všem těm položkám, které chceme odkrývat, ale dali bychom to menší plus minus větší rovnou za to itemize a všechny ty položky vevnitř by si to zdědili z toho. My tady ale chceme, aby se nám to zobrazovalo v nějakém trošku jiném pořadí, takže zobrazíme první, na dalším slajdu zobrazíme druhý a poslední. A na třetím slajdu zobrazíme ten uprostřed. Samozřejmě ne všechny věci se nám hodí sázet přes to prostředí Itemize, i když si u něj můžeme samozřejmě navolit, jakým způsobem se tam budou chovat ty puntíky, odrážky, nebo že tam nebude nic, ale ne všechno do něj můžeme vložit, takže potřebujeme ještě nějaké další nástroje a to vidíme například tady, kde ten příkaz onSlide se nám zobrazí na čtvrtém slajdu a na tom čtvrtém slajdu zobrazí buď všechno až do konce, nebo všechno do dalšího příkazu, který nám dělá to přerušení. Takže tady zobrazí to čtvrtý pouze. Je dobré si povšimnout, že za tou čtyřkou nemáme mínus, což znamená, že budeme vidět opravdu jenom ten čtvrtý. Všechny ostatní položky budou šedé a budeme tam mít jenom ten čtvrtý. U těch předchozích tam máme ty modifikátory mínus, což znamená postupné odkrývání v tom pořadí, jaké nám určují ty čísla. Tak. Takže potom tu máme on slide pátý. Jo, pátý a už není vidět čtvrtý, protože nám nezůstal viditelný, neměli jsme tam ten přepínač mínus. Další příkaz, kterým můžeme vyvolat vlastně rozdělení toho slajdu, je příkaz pauze, který udělá právě jednu mezeru. A poslední je uncover. Rozdíl mezi tím uncover a onslide si nejsem úplně jistý, co to dělá, ale čekal bych, že tam budou nějaký rozdíly s transparentností, protože když se podíváte, tak vidíte, že ten text, který je skrytý, tak tam nějakým způsobem je vidět a podle mě se ty onslide a uncover budou lišit v tom, že u jednoho to vidět nebude vůbec. Tam je potřeba to tedy vyzkoušet. To se přiznám, že teď úplně nevím. Tak. A to byl v rychlosti LaTeX Beamer. Já vám tady teďka ukážu, jak by vypadaly ty další prezentace, teda ty další styly, které tu mám. Tohle zabijem. Je to trošku barevnější. Vidíte, že tady je to hodně podobné tomu, co jsme měli. Jenom se nám tady vpravo dole přibyl datum, který jsme tam neměli. Je to nějak trošku jinak rozdělený. A když se podíváme, potom do těch sekcí, tak vidíme, že nám tady nahoře zobrazuje jenom konkrétní sekci a ne všechny, které jsme tam měli. U toho předchozího jsme viděli všechny sekce, tady vidíme jenom tu aktuální a až přejedem na další. Tak to přeskočí a uživatel nemá takový přehled o tom, kde zrovna v té prezentaci jsme. Na druhou stranu máme zase více místa na tom slajdu, vejde se nám tam víc věcí a to se určitě taky někdy hodí. Takže to je jedna varianta.
To je jiný město i paleta?
To je jiný město s defaultní paletou.
Je jako jako defaultní paletu?
Každý město má nějakou svoji defaultní paletu, se kterou je nastavený, a ta se samozřejmě dá měnit. Já jsem tady ty palety neměnil a i jenom ty rozdíly v těch městech jsou dost znatelný. Mm-hmm. Berkeley jsme taky neviděli. Takže Berkeley je podobná modrá, vidíme, že to má trošku jinou strukturu, protože už to má... Jo, tady to vypadá, že jsem vyhodil to menu vlevo. To se ještě podíváme. A vidíte, že třeba ty puntíky jsou tu vysázený jinak. A jo, já jsem si zrovna s tímhle trošku hrál. A tam se mělo vlevo ještě zobrazovat podsekce. A to se mi asi povedlo z toho teda vyhodit. Tak se podíváme na nějaký další. Ono to vypadá, že je jich tam hrozná spousta, ale mám jich připraveno asi jenom 5. Protože samozřejmě techovský soubory při kompilaci si vytváří nějaký pomocný. Takže ke každému tomu zdrojáku se tam toho nabalí docela dost. Tady vidíme něco podobného, jako byla ta prezentace. Nahoře nemáme vysázený podsekce, ale máme tam počet slajdů, které tam jsou, a když pojedeme dál, tak až se k tomu dostaneme do té sekce, tak už vidíme, že se tam posouváme po těch podsekcích. Takže uživatel má svým způsobem přehled, jak to ubývá a jak dlouho se tam ještě bude nudit. Tak. Jo. No.
Je možný to nějak přeložit, kdyby už je bez toho, aniž by bylo právě to postupné odkryvání. Třeba typicky přednáška, pak se z toho chci třeba doma, pak se z toho studenti chtějí učit, tak aby to nemuseli to postupně překryvat.
Jo, je tam k tomu nějaký přepínač u toho volání Document Class Beamer, který právě slouží k tomu, že sloučí všechno dohromady, a je to dobré například, pokud to chcete vytisknout, tak aby jste nemuseli tisknout všechny ty slajdy, že jo, spousta zbytečného papíru. Tak to nevím, jestli ten tisk taky dělá, ale tak většinou se ty prezentace moc... Dala by se šablona, případně by se dala šablona úplně vyhodit a byly by tam jenom ty důležité informace, což by taky nějakým způsobem stačilo, nebo změnit jenom tu paletu, protože většinou, když se změní šablona, tak to lidi mají odladěný, aby se jim to tam vešlo, a se změnou šablony se samozřejmě změní tím, že se změní třeba zobrazování sekcí, tak se změní vnitřní prostor a už to někde bude utíkat. Takže asi ideálně jenom pozměnit tu paletu. Ale většinou stejně barevný jsou jenom ty kraje, tak to se možná ještě dá nějak přežít. Tohle už jsme viděli, neviděli. Tady máme verzi, kde je menu. Jo. Pruh vlevo, do toho se dá vložit logo a všechno možné. Je to taková jednodušší varianta. Těch variant je tam spousta. Jo. Ještě něco jsme neviděli. Berlin, Berkeley, Bergen. To jsme viděli. Jo, tak já myslím, že už jsme viděli asi všechny teda, který tu byli. Možná jenom ještě úplně v rychlosti bych vám ukázal ten zdroják kompletní, ale to jsme asi dost malí. Bude nám to nějak zvětšit, aby to šlo přečíst. Jo, tohle už by se asi dalo. Takže tady vidíte tu hlavičku. Vidíme volání balíků. Samozřejmě můžeme volat libovolné balíky jako v techu. Vidíme vše možná schémata, nějaké moje hloupé komentáře k tomu. Můžeme si nadefinovat libovolné prostředí, libovolné nové příkazy, všechno úplně stejně jako v techu. Tak, tady máme ten titulek, úvodní stránka, první sekce. Jo, tady vidíte to table of content, pause sections, by nám tam vytvořilo, jak jsem říkal, ten obsah, který se postupně odkrývá, aby jsme ho mohli projít na začátku celý, shrnout, co všechno v té prezentaci bude a potom až postupně u těch jednotlivých sekcí tam použít to current section. A tady vidíme nějaké příklady. No, vida. Tohle jsem tam dřív měl, že se rozbalovalo. Tak to tam nebude. Jo. Tady vidíme tu verzi s tím itemize, kde přes čísla postupně rozbalujeme jedno až poslední. Tady vidíme kombinaci, že ty první položky jedeme přes itemize a potom, když vlastně chceme udělat nějakou rovnici, tak už tam hodíme to on-site, protože to už bychom do itemize nedali, už by nám to nějakým způsobem ovlivňovalo to vysázení. Tak. No, možná ještě. Jo. Tady někde bylo něco zajímavého. Jo, tohle bych možná ještě zdůraznil, že pokud chceme uvnitř nějakého frameu použít prostředí verbatim, které nám umožní vysázet text zadaný do tohoto prostředí přesně tak, jak je zadaný. Umožní nám to díky vlastně tomu, jsem vám mohl do té prezentace přidat i příkazy, které by jinak ovlivňovaly chování toho techu. Jo, já, pokud bych to nedal do toho prostředí verbatim, tak bych vám tam nemohl ukázat ty zdrojové kódy k tomu, jak vypadaly ty prostředí, ale pokud chceme v tom Beamru dát do nějakého slajdu to prostředí verbatim, tak u toho begin frame musíme dát tady ten přepínač fragile. To je asi taková jediná poslední zajímavost, na kterou byste asi narazili, pokud byste něco takového dělali. A já myslím, že tím můžeme, respektive z mojí strany, dnešní přednášku ukončit. A pokud máte nějaké dotazy, tak co budu vědět, rád odpovím.
Zatom se možná zobrazovat na tom třeba možná, když takhle přednášíte dva slajdy na jedno a první dát jeden, abyste třeba měl představu o tom, jak budete pokračovat dál, abyste viděli, jak následovat.
To si myslím, že je spíš teda otázka toho notebooku než toho Beamru. Jo, že pokud bych na notebooku měl duální displej a pustil si tam nějakým způsobem další, tak by se to dalo. Spíš řešení, co se k tomu používá, tak i pro toho přednášejícího samozřejmě slouží ta navigace, ze který má přehled, co všechno bude následovat, plus jsou tam nějaké šablony, které umožňují zobrazit nějaké poznámky pro autora, které se třeba zobrazí jenom na nějakou chvilku, nebo se zobrazují jenom v nějakém okně a on si k tomu slajdu může dodat nějaký komentář. Takže případně přesto by se dalo si tam podsunout něco zajímavého.
Já nevím, jestli bych si mohl to. No. Byste když tak potom ten zdrák hodit na přednášce?
Určitě. Já myslím, že to tam bude k tomu, protože jinak do té přednášky se toho za stolik nemá cenu tam kopírovat celý. A ono jenom, když se podíváte na tu stránku o tom Beamru, tak tam jsou nějaké exemply, ze kterých by neměl být problém to pochopit. Protože tam vlastně rovnou dostanete nějakou funkční prezentaci, kterou si akorát předěláte a když si ji projdete, tak v ní najdete většinu věcí, které můžete potřebovat. Takže to seznámení s tím Beamrem si myslím, že pokud jste aspoň někdy něco psal v techu, tak určitě nezabere víc jak den. Tak ještě někdo? Jestli ne, tak já myslím, že to dneska můžeme ukončit. Děkuju za pozornost a doufám, že se vám to nějak bude někdy hodit.